Der siger vi velkommen til et nyt program her, og det er stadigvæk om helse. Og ja, det skal også i det hele taget være sådan rigtig gode nyheder. Og vi skal faktisk koncentrere os lidt om instruktionsbogen til både at have god helse. Men når jeg siger god helse, så mener jeg faktisk til både ånd, sjæl og legeme. Det er faktisk vældig afgørende, og ja, jeg skal prøve at sige lidt om, hvorfor at det ligesom hænger sammen. Ja, mange har måske opdaget det, men det er faktisk sådan, at, det er vanskeligt at have, have det godt på en måde, og så ikke på en anden måde. Og vældig mange, de har jo netop måske et godt helbred. Men hvis de for eksempel har det dårligt. Ja, som for eksempel en, der kom til mig og sagde, jeg er syg i min sjæl. Og det var faktisk vældig ærligt sagt. Altså, han havde det dårligt i sit sjælsliv. Sjælsliv, det vil jo sige vilde følelser og forstand. Det fungerer det ikke rigtig for ham. Og så skal vi prøve at se faktisk, hvad Jesus han gjorde. Så vi skal lige starte med det. Det står i Matteus evangeliet, den 9. kapitel, vers 35. Og der står der sådan. Og Jesus drog omkring i alle byerne og landsbyerne, og han lærte i deres synagoger og forkyndte evangeliet om riget, og han helbredte alle slags sygdomme og alle plager. Ja. Hvis jeg så skal prøve at se lidt på mit liv. Altså, nu er jeg selvfølgelig blevet lidt op i årene, men jeg var faktisk 20 år gammel, før at jeg hørte evangeliet egentlig første gang. Ja, jeg er sådan opvokset på en stille og fredelig måde på landet. Men der var ingen, der talte til mig om Gud eller Jesus eller sådan. Jeg har senere hen fundet ud af, at mine forældre faktisk bag fadervor, og det var bare mærkeligt, de fortalte det aldrig til mig. Og det viste sig faktisk, at det havde de faktisk fra deres forældre. De bag også fadervor hver aften, inden de gik i seng. Men ellers så var det ikke noget, de forkyndte til nogen. Og det, som jo er vældig afgørende, det er jo egentlig, at vi deler det her. Fordi at vi har jo en speciel opgave akkurat nu. Det er, at vi skal gå til jordens ende med evangeliet. Det er derfor, vi forkynder evangeliet. Det er derfor, vi tager satellitter og alt muligt, hvad der næsten eksisterer af måder at komme ud med et budskab på. Det anvender vi for at netop fuldføre Jesu befaling. Og det er så netop at forkynde evangeliet til jordens ende. Og det består egentlig bare i at gøre det samme, som Jesus han gjorde. Og det vil sige, det han gjorde, det var, at han drog omkring i alle byerne og landsbyerne. Han lærte deres synagoger og forkyndte evangeliet om riget, og han helbredte alle slags sygdomme og alle plager. Så da jeg var 20 år og tog imod Jesus som min personlige frelser, og det blev noget virkelig personligt for mig. Miraklet skete faktisk, at jeg blev fyldt med fred og glæde, og jeg fik sådan en kærlighed til mennesker, så jeg ville gerne, at alle andre mennesker også skulle nu få det lige så godt som mig. Så jeg begyndte faktisk, nu er det selvfølgelig naturligt, og det var det sikkert også for Jesus, at begynde med sin egen by. Så jeg begyndte faktisk med den by, som jeg boede i. Jeg var ikke sådan en mand med talegaver, så jeg tænkte, hvad skal jeg gøre? Jeg kan da måske dele ud i nogle, det vi kaldte traktater, altså nogle skriftsteder, nogle blade, som handlede om Bibelen. Og så tænkte jeg, hvis jeg nu deler det ud ind af alle brevsprækker i byen. Det var faktisk 20.000 brevsprækker i den by, fandt jeg ud af. Og så det var der ganske meget. Så det var egentlig den første ligesom, forsøg på at netop gøre det, som Jesus han gjorde her. Og derfra så udvidede det sig så til andre nabobyer. Og efter nogle år, så begyndte jeg så også at rejse ud til andre lande. Faktisk det første land, jeg rejste ud til fra Danmark af, det var faktisk Norge. Det vil sige, det var til Tromsø op i Nord-Norge. Og det var en, ja, jeg prøvede faktisk at tænke, jeg tror jeg tænkte på, hvad Jesus han egentlig gjorde. I hvert fald det, jeg gjorde for at komme til Tromsø, det var, jeg tog sådan en 17-dages billet. Den var der lidt rabat på nemlig. Og i 17 dage, så holdt jeg 17 møder, og 17 mennesker blev helbredt, og 17 mennesker tog imod Jesus som deres frelser. Så det var min første missionsrejse. Og der fandt jeg faktisk, at det her fungerer jo egentlig vældig godt, og det samstemmer faktisk også vældig godt med det, som Jesus han gjorde. Så det må jo være ganske, ganske rigtigt at gøre det på den måde. Senere hen så udvidede grænserne sig jo, begyndte til Tyskland var jo det næste sted, og sådan en, ja, en del forskellige lande i Europa, og specielt ind over Asien. Så jeg tror, det blev til en 30 lande i det hele. Og det, som faktisk gik igen, det var egentlig noget af det her, som Jesus han drog omkring i alle byerne. Så det var faktisk det, jeg begyndte med også, da jeg kom til Indien. Jeg tænkte ikke på, at der er masser af mennesker. Jeg tænkte i første omgang ikke på, at jeg skulle ligesom forkynde evangeliet for dem alle sammen. Det har jeg vel heller ikke nået endnu, men vi nåede et stykke vej i hvert fald. Men i hvert fald, vi begyndte med at gå rundt til stammerne og landsbyerne og i små grupper. Og fik forkyndt evangeliet. Og det vi faktisk gjorde der, det var netop det her med at starte med det, som Jesus han gjorde. Kastet ud de urene ånder og helbredt de syge og alle slags sygdom, og de blev helbredt. Jeg prøvede det ligesom af. Faktisk den første, det var ikke engang en landsby, det var faktisk en stammekoloni, men det var der en 50 mennesker, der var samlet der, og de kunne hverken læse eller skrive, eller så hvad skulle vi gøre? Jeg kunne ikke begynde at tale om, som jeg helst ville her på tv, så ville jeg gerne anbefale instruktionsbogen, Bibelen, fordi der har du faktisk svar på det meste af det, som du trænger at få svar på. Men det kunne vi heller ikke begynde med der, for det vidste de ikke, hvad var for noget. Så jeg tænkte, vi må finde et eller andet at begynde med, og så siger vi så det, gå og hent alle jeres syge, og kom med dem her. Og når I så kommer med dem, og vi har bedt for dem, så vil alle være helbredt, eller vi ser det på den måde, når så alle er helbredt, så skal I tro, at det er den levende Gud, der har sendt os herud til jer i dag. Og ja, det var så det, vi startede med. Og det forstod det ligesom, at der var jo en tolk med selvfølgelig, som kunne tolke til deres helt specielle stammesprog. Men så de gik og hentede nogle syge. De kom faktisk med, de 50 mennesker, de kom med 25 syge faktisk. Og så stillede de dem op i række. Og så bag vi for hver enkelt af dem. Og hver eneste af de 25 blev helbredt. Og en af dem, som blev helbredt, det var selve stammehøvdingen. Og en stammehøvding, sådan et sted, han har meget stor betydning. Så hvad han siger, det er vældig betydningsfuldt for dem alle sammen. Så da han selv var blevet helbredt, så siger han, det der er den Gud, vi har længtes efter. Lad os alle sammen falde ned og tilbede ham. Og det gjorde de så. Så det var de første 50, som på den måde tog imod Jesus som deres frelser. Vi havde øvet os lidt ind i en lidt større landsby, som var lige i nærheden. Der vidste vi ikke rigtigt, hvad vi skulle gøre, så vi gik ud på gaden, og jeg var sammen med min svigersøn, og jeg tænkte, jamen, vi kan da ikke, de forstår ikke, hvad vi siger, men vi kan da begynde at bede for dem i hvert fald. Det behøver de jo ikke forstå, vi kan bare bede til Gud, og han forstår os jo. Han forstår jo alle sprog. Og det gjorde vi faktisk. Så vi fandt sådan en gruppe mennesker, der lå sådan i vejsiden der i landsbyen. Og vi kunne ikke rigtig helt finde ud af, hvorfor de lå der, men efterhånden så kunne vi godt se, at det så ud, som om de var syge alle sammen. Så det viste sig, altså, det var en gruppe syge mennesker, som ikke havde andet end at ligge der hele dagen og tikke fra dem, som kom forbi. Og vi begyndte så at bede for nogle af dem. Vi bad faktisk for dem alle sammen. Hele gruppen der, som lå der. Og så skyndte vi os så tilbage til hotellet igen. Og fordi pastoren der, han har sagt, at vi må endelig ikke gå i byen, for det er farligt sted det her. Men vi var ikke kommet til Indien bare for at ligge og drive på et hotelrum. Vi var kommet ud for at gøre noget for Gud. Og så det, vi fik faktisk ikke at vide, hvad der var sket før. Senere hen, en del måneder efter, så var pastoren der, som vi var sammen med, han var kommet til samme by igen. Og så var der en i en butik, som spurgte ham, hvor er de der to hvide mænd, som var her for 3 måneder siden? Ja, det var jeg så der, og så videre. Så siger han, ja, for jeg lå herhen i byen som tigger, og har været lam hele mit liv og kunne ikke gå. Men så kom de og lagde hænderne på mig og sagde et eller andet, som han mente, at de havde sagt noget med Jesus. Men i hvert fald, da de havde sagt det, så var han helbredt, sagde han. Så nu er jeg ikke tigger mere, nu er jeg ikke arbejdsløs. Nu passer jeg den her butik, og det får jeg løn for. Så nu kan jeg klare mig selv. Så det var sådan set enkelt egentlig, det med at begynde at gå fra landsby til landsby. Så gik vi til nogle 100 landsbyer rundt i Indien på den måde. Og de var faktisk vældig åbne og var vældig, vældig klar til at tage imod alle steder. Jeg husker, at vi kom til en anden landsby, og så havde vi bare sådan holdt et lille møde, og så kom der en del mennesker. Og vi havde bare forkyndt evangeliet, og så har vi så bedt for de syge. Så kom vi så tilbage igen næste dag, og så var der en, der spurgte efter at låne mikrofonen. Og så jeg tænkte, hvad sker der? Så jeg prøvede at spørge mig frem. Det var så faktisk landsbyens politiske leder. Hun stod og fortalte, at hun egentlig var spedalsk, men havde aldrig turde fortælle til nogen, fordi så ville hun jo blive bortvist fra landsbyen. Og nu stod hun altså som den politiske leder i byen. Hun var endda vist kommunist, men uanset det, så havde jeg så bedt for hende, uden jeg sådan selv havde tænkt over noget særligt over, hvem jeg bag for. Og så siger hun så, og nu er jeg ikke spedalsk mere. Det er forsvandt her. Jeg tror, hun sagde, at det forsvandt i løbet af natten eller sådan noget. Men i hvert fald, hun var helbredt, og det betød faktisk, at hele landsbyen på måske omkring 1000 mennesker, de omvendte sig til Gud, tog imod det med alt god vilje. Og det var faktisk, sådan gik vi faktisk til flere landsbyer. Jeg husker en anden landsby, der havde vi fået lejet eller lånt et skolehus, altså en skolebygning. Der kunne faktisk være en 500 mennesker derinde, så det var jo egentlig ikke så dårligt. Så det blev sådan en rigtig kristen møde, som vi næsten kunne sige, ikke også? Og efter at jeg har forkyndt evangeliet, så skulle jeg så bede for alle de syge, der var kommet. Og så skete det, som altid er en prædikants skræk, det er, at den første, der kommer frem, han har en helt umulig sygdom. Og det her var altså en, der var født døvstum. Og nu var han, jeg tror, at de sagde, at han var 28 år. Og kunne hverken tale eller høre eller noget som helst. Og jeg bag for ham. Og så skete det forfærdelige, at der skete ingenting. Så jeg bag for ham en gang mere og en gang mere. Men jeg tænkte, nej, det stemmer ikke det her, fordi at Gud han hører bøn. Vi kan ikke give op her. Og så var jeg sammen med en ung mand, som var med mig fra Norge af. Så siger han pludselig, jeg ser et syn. Og jeg ser et øre. Og jeg ser ind i det øre der er der ingen tromhinder. Så det er derfor, manden ikke kan høre. Så skal vi jo ikke bede om hans helbredelse. Fordi noget, der ikke eksisterer, det kan jo ikke blive helbredt. Men så skal vi jo bare skabe tromhinder i Jesu navn. Så vil han jo kunne høre. Og det er sådan, når Gud kommer med sådan en tro, det er jo ikke sådan noget, jeg sådan kan bare tage op af lommen eller sådan. Det er når det Gud, der kommer på overnaturlig vis, og pludselig så ser jeg det hele som så enkelt, som jeg vil ikke være. Men i hvert fald, Så talte vi så ud i troens ord, og talte ud i tomme hænder og blev skabt. Og i samme øjeblik, vi gjorde det, så kunne han høre. Og det var faktisk sådan en kraft over den der gruppe der. Så det var en 6-7 stykker, 5-6-7 stykker, var der stod bag ved ham. For de var nemlig fra sådan en døve koloni. Dernede så var det ikke noget med, at døve de fik pension eller sådan noget. Nej, de kunne arbejde ude i skoven, og så kunne de plukke bær. Fordi det behøvede de ikke at kunne høre til. Og det kom sådan en kraft over forsamlingen, så alle dem, der stod bag ved ham, de blev også helbredt. Så det var ikke bare én døvstum, der blev helbredt, det var en hel gruppe. Og sådan er det egentlig, når man beder Gud om lidt, så har han med at give meget. Så der sker, ja, det sker ikke noget ved bare at bede Gud om lidt, for han har ofte ikke så små portioner, som vi beder om. I hvert fald det her, han ikke her. Og det var faktisk flere, der blev helbredt på samme møde. Jeg husker en, der havde epilepsi, blev helbredt. Og det var faktisk vældig stærkt hende klart ved at besøge faktisk flere gange, flere år efter. Eller hver år i nogle år. Og det viste sig så, at hun blev fuldstændig helbredt for sin epilepsi. Og det var sådan, at familien de havde brugt en masse penge til medicin mod epilepsi, så de var blevet fattige mennesker. Men nu var hun så helbredt, så nu behøvede de ikke at købe medicin mere. Og nu da jeg kom næste år, så havde de allerede en slags gårdsbrug faktisk. Og nu havde de det, de skulle bruge, og de havde mad hver dag, og de havde begyndt at udvide gårdsbruget, og alt gik godt for dem. Og de var selvfølgelig stolte af at vise det. Og det førte så igen til det her smitteeffekten, kan man sige. Fordi så blev vi tilkaldt fra det nærmeste hospital. Der var en, der lå der for døden af polio. Polio er jo lidt specielt at bede for, fordi at det sidste, de mister, kan man sige, det er jo hørslen. De kan godt være helt lamme. Og de kan også være lam i munden, så de ikke kan tale, men de kan stadigvæk høre. Og sådan kom vi op på et hospital i byen, og vi bag bare for hende, og så gik vi igen. Vi kunne ikke gøre andet jo. Men så skete det faktisk, at 2 dage efter, så blev hun udskrevet. Hun var egentlig udskrevet fra hospitalet og skulle hjem for at dø. Sådan gør de nemlig i Indien. De lader dem ikke dø på hospitalerne. Når de kan se, at der ikke er noget at gøre, så transporterer de dem hjem, og så kan de ligge og dø derhjemme. Men så blev hun udskrevet, erklæret 100% helbredt. Så det var sådan set det. Og det smittede igen til en anden en, vi var ude ved. Jeg husker, vi var ude ved en lørdag aften, lørdag eftermiddag. Og hun var på samme måde. Hun kunne ikke tale, hun kunne ikke bevæge sig, men hun kunne stadigvæk høre. Og vi bag så for hende. Og søndag morgen, så sad hun på mødet, og kunne både høre og alt, som om hun aldrig havde fejlet noget som helst. Og hun var ingen lammelse eller noget som helst mere, så hun var fuldstændig frisk. Så det der med at bede for de syge, det er faktisk interessant, fordi at det kommer jo ved troen, og troen er smitsom. Så er der først en blevet helbredt i en landsby, så kan det vældig nemt ske, at det smitter af til naboen, specielt i de der landsbyer i Indien, hvor man taler meget med hinanden, og sker der noget i den ene ende af landsbyen, så var det ikke lang tid inden, så ved de det over hele landsbyen. De har lidt bedre tid til at snakke med hinanden, end vi har i vores stressede hverdag. Men Gud er god, og han vil faktisk altid virke. Jo, og det, som vi så skal have med her, det står i Matteus evangeliet, det 10. kapitel, vers 1, der står der, Jesus han kaldte til sig sine 12 disciple og gav dem magt over urene ånder, så de kunne drive dem ud og til at helbrede al slags sygdomme og plager. Det her var en meget speciel situation, fordi det var før pinsedagen, det vil sige før mennesker kunne blive fyldt med døbt med den hellige ånd. Og det blev ikke givet til hvem som helst, så de her 12, de blev på en speciel måde sat i stand til at helbrede de syge og kaste ud de onde ånder. Men det var jo sådan, det skal vi tænke på pinsedagen, så blev det her åbent for alle. Alle, der kom til tro på Jesus som frelser, de fik samtidig gaven til at tale med nye tunger og profetere og helbrede de syge og kaste ud de onde ånder, og de blev fri fra frygt osv. Så fra pinsedagen af, så er det noget, vi har. Alle, der er kommet til tro på Jesus som frelser. Læg mærke til det, jeg sagde her. Det er veldig vigtigt, at vi ikke bare skal være nogen få, der går ud på den her måde, men at vi alle sammen kan gøre det. Det står videre her, hvordan at Jesus, han, Matthæus 8:7 står det. Jesus siger til ham, jeg skal komme og helbrede ham. Det var altså en mand, som havde en tjener, som han holdt meget af, og så var han blevet meget syg, og det eneste, han kunne finde på at gøre, det var at komme til Jesus med ham. Og Jesus siger så, at jeg skal komme og helbrede ham. Så det er jo egentlig sådan. Det er ikke så ofte, det sker faktisk. Jeg oplevede det en gang mere i Indien. Jeg var på et pastorseminar, og så siger jeg sådan ligesom, uden jeg vidste, hvem jeg talte til selvfølgelig, så siger jeg, du som har været ved læge og fået at vide, at du vil meget snart blive helt blind, kom herop, så vil Jesus selv komme og helbrede dig. Og det er faktisk lidt imod min egen teologi, fordi jeg mente, at jeg skulle lægge hænder på de syge, og så skulle de blive helbredt. Men han kom op foran, og da jeg så begyndte at bede, så prøvede han jo at se på mig, men han kunne ikke se mig. Da han så ret ind i øjnene på Jesus, og så siger Jesus til ham, jeg er kommet her for at helbrede dig. Det kom han og fortalte dagen efter, hvor jeg havde bedt for ham. Så det er veldig bogstaveligt, når Gud giver os nogle ord, sådan, så er det helt bogstaveligt ment, sådan som det er. Men nu skal jeg bede for dig her til sidst, og jeg skal lige først nævne her, at det er faktisk sådan, at du har lov til at ringe ind efter det her program. Hvis du gerne vil, at jeg skal bede for dig over telefon, så bare ring på 28 70 88 27. 28 70 88 27. Og du kan også sende bare en e-mail om forbøn, hvis du ønsker det. Men jeg kan også bede for dig lige nu her. For der er en nu her, der har smerter lige nu i din højre side. Og der er flere, der har smerter, men vi kan følge med alle sammen nu her. Så vil jeg bede for dig, læg hånden på der, hvor du har mest smerter. Så vil jeg tale til smerten nu her, og når jeg så taler til smerten, så vil smerten forsvinde. Og det er fordi, at smerten er underlagt den autoritet, jeg har fået tildelt ved den hellige ånd gennem Jesus Kristus, fordi jeg har givet Jesus Kristus mit liv, akkurat som jeg sagde før, at det er egentlig for os alle sammen. Så læg hånden på der, hvor du har smerter, og i Jesu Kristi af Nazarets navn, så befaler jeg så denne smerte at forsvinde fra dig nu, i Jesu Kristi af Nazarets navn. Og nu kan du så begynde at glæde dig over, at Gud har grebet ind i dit liv, og at du er fri for smerte. Og det er faktisk vældig afgørende. Og det er uanset, om det var muligt eller umuligt, fordi når vi bevæger os ind i den, vi kan sige, den åndelige verden, når vi bevæger os ind i Guds rige, så er vi ikke afhængige af, at det er noget, som er muligt. Nej, så er vi faktisk i stand til at gøre det umulige. Ja, faktisk så er vi som kristne faktisk sat til at gøre det umulige. Det, som er muligt, det kan vi jo lege nogle daglejere til, eller hvad det nu er, vi har brug for. Hvem som helst. Men det umulige, det kan vi kun gøre, hvis vi har Guds ånd. Og det bare er noget. Det er ikke noget, vi kan fortjene os til, eller noget som helst. Det er heller ikke noget, jeg sådan går rundt med i lommerne. Det er ikke sådan noget, jeg bare ligesom kan sige sådan og sådan. Men jeg har faktisk en befaling fra den højeste autoritet, der findes, den levende Gud, som faktisk befaler os en dag i Bibelen, at nu skal vi gå og helbrede de syge og kaste ud de onde ånder. De ånderne, de skal være os lydige nu, fordi vi er kommet til at tro på Jesus som frelser. Så det er faktisk det, som der er en her, som har været plaget en del. Det er mest sådan i dit sind. Du ved ikke helt, hvor det kommer fra, men det giver dig faktisk både lidt hvad kaldes det, altså lidt mareridt faktisk, og lidt uheldige tanker. Så Så læg hånden på dit hoved akkurat nu, så vil jeg gerne bede for dig også. Så i Jesu Kristi af Nazarets navn, så befaler jeg dig, at du ånd af forvirring og forsvinder ud af ham nu. I Jesu navn. Amen. Tak Gud, fordi du hørte vores bøn. Og det, som jeg vil anbefale dig, som ikke har taget imod Jesus som din frelser, det er påkald Jesu navn akkurat nu. Så står der, så skal du blive frelst. Ja, faktisk. Det er lidt mere. Du har faktisk ønsket, at hele dit hus skal blive frelst. Men problemet er, at du egentlig ikke rigtig har forstået det selv. Så nu vil frelse komme til hele dit hus. Det vil sige hele din familie, barn og barnebarn. Først tak Gud, fordi han har grebet ind i dit liv og udfriet dig fra synden og gjort dig til en ny skabning i Jesus Kristus. Og så er du nu i stand til at bede for dine barn og dine barnebarn, og så vil Guds ånd komme over også dem. Så Gud er god, han vil virke igennem dit liv, og han vil virke med en mægtig kraft. Ja, det var faktisk det enkelte. Velkommen til at følge med i de her programmer, og som sagt, min telefon den er stort set åben døgnet rundt, så når som helst du ønsker forbøn. Nu skal du være helt konkret selvfølgelig, det er det, som du ønsker forbøn, så før du ringer, så tænk på, hvad er det så, du gerne vil, at Gud skal gøre for dig. Så er vi allerede tæt ved målet. Men i hvert fald, så vil jeg sige herfra nu, tak for nu, og på gensyn. Thank you.